ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. În capitolul 15 al epistolei către Romani, îl vedem pe apostolul Pavel rugându-se pentru cititorii lui. Pavel nu se roagă pentru unitate de păreri asupra lucrurilor fără însemnătate, despre care v-am vorbit în ediția precedentă a emisiunii, pe baza capitolului 14 al epistolei, ci se roagă pentru un duh de iubire și de armonie, în ciuda diferențelor de opinie. Nu simpla unanimitate este ceea ce dorește Pavel pentru cei care se roagă, ci le dorește un duh de unire, copiat după modelul desăvârșit al Domnului Isus, al cărui scop, în întregime, a fost să facă nu voia sa, ci voia Tatălui care l-a trimis, cum raportează evanghelistul Ioan cuvintele Domnului Isus. Același gând care era în Hristos Isus trebuie să fie în fiecare din urmașii săi, cum le scria Pavel Filipenilor: Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Prezentarea pe care o face Pavel în capitolul 15 este foarte interesantă. Mai întâi, în primele două versete, îi îndeamnă pe romani la zidire sufletească. În al doilea rând, în versetul al treilea, citează din Scriptură pentru a susține această pledoarie. Apoi, după explicația din versetul al patrulea, care justifică citatul, versetul al cincelea este o rugăciune pentru cititorii lui. Schița primelor cinci versete ale capitolului al 15-lea cuprinde îndemnul de zidire, suportul biblic și rugăciunea. Este modelul de care ar fi bine să ne amintim în relația cu semenii noștri. Apostolul Pavel este un om al rugăciunii și acest lucru răzbate din toate scrierile sale. În rugăciunea din textul citat, el îi cere lui Dumnezeu, care este izvorul răbdării și al mângâierii, să-i binecuvânteze pe cititorii lui cu un spirit de armonie după exemplul lui Hristos. Apostolul Pavel îl prezintă pe Dumnezeu drept izvorul răbdării și al mângâierii, pentru că de aceste lucruri aveau nevoie credincioșii romani. În relațiile dintre noi avem nevoie de răbdare și de mângâiere. Este unul dintre rosturile întâlnirii noastre la biserică. În primul rând, știu că eu am nevoie de răbdare și de mângâiere din partea fraților mei și trebuie să recunosc de asemenea, dacă îmi pasă de frații mei, că și ei au nevoie de răbdare și de mângâiere din partea mea. De aceea, chiar dacă mi-ar trece prin minte că am întotdeauna dreptate, n-am dreptul să afișez o astfel de atitudine dacă îmi iubesc frații, știind bine că oricând unul dintre ei poate avea mai multă dreptate decât mine și ar suferi dacă i-aș contesta-o. La o astfel de stare se referă apostolul Pavel și speră să existe reciprocitate în biserică. Unele versiuni traduc această expresie cu armonie, altele cu unitate, însă ideea pe care o exprimă Pavel în contextul din capitolele 14 și 15, este mai apropiată de armonie decât de unitate în toate lucrurile. Un comentariu spune că deși Dumnezeu vrea să fim frați, aceasta nu înseamnă că suntem gemeni. În scrierile sale, Apostolul Pavel pune accentul pe varietate în biserică. Astfel, deși sunt un singur trup, creștinii au capacități diferite. În același fel, Apostolul Pavel nu încearcă să discrediteze opiniile celor slabi sau ale celor tari în credință, ci să-i facă și pe unii și pe alții să se respecte și să trăiască în armonie. Idealul lui Dumnezeu pentru biserică nu s-a schimbat, ci este același. Apostolul Pavel își continuă ideea, citez: toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să-L slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și închei citatul. În capitolele 14 și 15 ale Epistolei către Romani, este conturat un tablou al bisericii. Diferiți membri au divergențe pe care le consideră destul de serioase. De-a lungul timpului, aceste păreri diferite au condus la dezbinări în biserică, fiecare judecându-i pe ceilalți. Pot fi dispute asupra unor subiecte pe care unii creștini le consideră esențiale pentru credința lor, dar Pavel nu consideră că toate aceste subiecte sunt chiar așa de importante, după cum cred ei. Pe de altă parte, el nu îi încurajează să cedeze, decât dacă sunt convinși de această schimbare. El propune mai degrabă toleranța reciprocă. De ce? Pentru a-L putea slăvi pe Dumnezeu. Nu este necesar ca toți să fie de acord asupra fiecărui detaliu neesențial legat de convingeri sau de stilul de viață. Membrii bisericii pot conviețui în armonie, manifestând unii față de alții dragoste creștină și îngăduință. Dacă membrii ar insista asupra diferențelor dintre ei, Dumnezeu n-ar fi slăvit într-o astfel de biserică. Dar dacă unii ar dovedi considerație față de vederile personale ale celorlalți asupra unor aspecte mai puțin centrale pentru credința creștină, ei ar putea da o mărturie mai bună despre Dumnezeu. Pavel arată că armonia dintre creștini are scopul de a-i da slavă și de a-L onora pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Din nefericire, tensiunile dintre membrii unei biserici nu fac vreun serviciu cuiva, ci doar celui rău. Ca urmare, Apostolul Pavel face un apel de suflet către creștini, îndemnându-i să lase deoparte divergențele fără importanță și să trăiască o viață demnă de numele pe care îl poartă. Dumnezeu dorește să avem caracterul lui Hristos, manifestat prin roade precum dragostea, bucuria și pacea. Totuși, tabloul prezentat de Pavel arată cu totul diferit, pentru că membrii bisericii vor pe de o parte să facă totul bine, dar pe de altă parte să se bucure de libertatea creștină față de ceilalți, uitând dragostea, bucuria și pacea. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Este imperios să lăsăm deoparte părerile îndoielnice diferite, pentru ca biserica și viața noastră să aducă într-adevăr slavă lui Dumnezeu și să nu mai dezonoreze împărăția cerurilor. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un prim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Dacă Duhul Domnului.
Dacă Duhul
Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Dacă Duhul Domnului, interpretat de formația corală Înger Alb. Urmează o concluzie generală la întreaga argumentație pe care o făcuse apostolul în capitolul 14. Credincioșii trebuie să se recunoască unul pe altul în calitate de creștini și să se trateze unul pe altul ca atare, chiar dacă ar avea păreri diferite asupra unor chestiuni mărunte. Dacă Hristos a fost gata să ne primească pe noi cu toate slăbiciunile noastre, atunci ar trebui să fim gata să ne primim și noi unul pe celălalt. Este un apel pe care apostolul Pavel îl adresează atât celor slabi cât și celor tari. Și iată ce spune Pavel, citez: Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Când scrie primiți-vă unii pe alții, apostolul Pavel se întoarce la prezentarea sa anterioară, când îi sfătuia pe creștinii romani să-l primească bine pe cel slab și să nu se apuce la vorbă asupra părerilor îndoielnice. De fapt, el își încadrează argumentația despre cei tari și cei slabi între două îndemnuri de acceptare. Primiți-l pe cel slab, în primul verset al capitolului al 14-lea, și primiți-vă unii pe alții, în versetul 7 al capitolului al 15-lea. Apostolul se adresează întregii adunări din Roma, chiar dacă primul îndemn îi are în vedere pe cei slabi, iar al doilea, pe toți membrii. Comentatorii au remarcat aceste două îndemnuri la acceptare și au arătat că își au rădăcina în afirmația teologică ce spune că Dumnezeu l-a primit pe cel slab, la care face referire apostolul în versetul al 3-lea al capitolului al 14-lea. Ca urmare, în capitolul al 15-lea, apostolul le atrage atenția creștinilor că, în ceea ce îi privește, trebuie să se accepte unii pe alții. Iar apostolul le dă și argumentul: așa cum v-a primit și pe voi Hristos. Prin acest argument, Pavel nu-i mai împarte pe cititori în tari și slabi. De data aceasta, apostolul leagă strâns acceptarea reciprocă de îndreptățirea prin credință. Așa cum Hristos i-a primit pe ceilalți credincioși pentru credința lor, tot așa noi, ca frați în credință, trebuie să ne acceptăm unul pe celălalt. În capitolul al 14-lea Pavel scrie: Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care îl judeci pe robul altuia? Dacă Domnul Iisus Hristos l-a primit pe un om, cine sunt eu să-l judec și să-i pun credința la îndoială? Este o întrebare importantă care ne atrage atenția că nimeni n-are dreptul să se facă judecătorul fraților din biserică. Să nu uităm că n-am avut și nici n-avem vreun drept. Judecata este a lui Dumnezeu, iar noi am intrat în biserică datorită harului lui și nici de cum realizărilor noastre. Primirea pe care le-o facem celorlalți nu se bazează decât pe Evanghelia Harului fără plată. Dacă vreunul ni se pare nesuferit, să ne gândim că oricare dintre noi ar putea părea nesuferit cuiva. Și eu. Și oricare altcineva poate părea nesuferit. Dar aceasta este doar o părere subiectivă, fără importanță. Important este doar Harul care ne-a adus împreună și pe care riscăm să-l facem zadarnic cu păreri subiective și cu păreri îndoielnice. Atâta timp cât nu intră în discuție principiile lui Dumnezeu, clare și evidente, aspectele subiective ar trebui să nu constituie o piedică. Ba, chiar sunt rodul egoismului, dar în biserică nu este loc pentru mândrie. Am cumva pretenția că sunt perfect? Așa cum m-a primit Dumnezeu, cu toate defectele mele, la fel am și eu datoria să-i primesc pe ceilalți. Creștinismul este religia unei vieți transformate. Este religia care transpune în practică dragostea și harul lui Dumnezeu zi de zi. Dacă uităm acest lucru, uităm scopul întregii noastre credințe. Atunci, ni se va putea aplica ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, și anume că strecurăm țânțarul și înghițim cămila. Scopul declarat al apostolului Pavel este acela de a scoate în evidență universalitatea harului lui Dumnezeu în Hristos, așa cum i-a arătat atât față de iudei, cât și față de neiudei. Domnul Hristos a fost gata să se supună la orice ar fi fost necesar pentru a întâmpina făpturile sale căzute acolo unde erau, de a face totul cu putință pentru a le reface și a le mântui. De aceea, creștinii, fie iudei sau neiudei, tari sau slabi, ar trebui să fie dispuși să se primească unii pe alții, așa cum Domnul Iisus Hristos i-a primit pe ei, să fie cu băgare de seamă unii față de alții în ce privește slăbiciunile și greșelile lor și să facă totul pentru zidire reciprocă. Citez. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților și ca neamurile să-L slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui. Și închei citatul. Cu aceste cuvinte, Pavel reia o temă care se întâlnește în toată epistola încă de la primul capitol, și anume tensiunile dintre iudei și neamuri. Observăm că ei au făcut mai degrabă o trecere de la disputa despre cei slabi și cei tari la iudei și la neamuri. Aceasta sugerează, după cum spune un comentator, cel puțin că divergențele amintite în capitolul 14 erau influențate de varietatea componenței bisericii din Roma, sau mai precis, de relația dintre minoritatea creștinilor iudei și majoritatea creștinilor dintre neamuri, respectiv dintre cei slabi și cei puternici. Așadar, comunitatea creștină din Roma nu era divizată atât din cauze teologice, cât mai ales din motive etnice și culturale. Deci o astfel de situație este veche, nu îi aparține doar vremii noastre. Dacă suntem egali în fața lui Dumnezeu, ce rost are ca biserica, adică trupul lui Hristos, să fie amenințată de controverse din cauza unor bariere între membrii ei care țin mai mult de mentalitate și de prejudecăți? De ce ar conta rasa, etnia sau cultura dacă Iisus s-a jertfit egal pentru toți oamenii fără nicio diferență? De ce ar conta rasa, etnia sau cultura dacă avem un singur Dumnezeu și o singură Scriptură? Din acest motiv, sfatul apostolului Pavel pentru creștinii romani își păstrează actualitatea. Astăzi avem tot atâta nevoie de acest sfat ca atunci când a fost scris. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem descoperi despre Biblie este aplicabilitatea universală a principiilor de bază prezentate în ea. Chiar dacă numele, chipul sau naționalitatea oamenilor se schimbă, problemele lor personale și de grup rămân în general aceleași de-a lungul timpului, indiferent de loc. La fel este și cu soluțiile Bibliei la aceste probleme fundamentale. Deși particularitățile corespunzătoare unui tip și unui loc anume își pot pierde relevanța, marile principii expuse în Cuvântul lui Dumnezeu sunt veșnice. Iată de ce Biblia poate să vorbească peste milenii cu aceeași putere în culturi diferite. Personajele Bibliei care au trăit cu mii de ani în urmă s-au confruntat cu aceleași probleme existențiale și spirituale ca și mine. Iar eu mă regăsesc în soluțiile pe care le-a oferit atunci și sunt la fel de valabile și pentru mine astăzi. La fel ca în timpurile biblice și în secolul 21, Cuvântul lui Dumnezeu are un mesaj pentru noi. Iar afirmația că trebuie să-i acceptăm pe cei care sunt diferiți de noi este la fel de adevărată și astăzi. Nu contează deosebirile. Noi, cei care trăim dragostea lui Dumnezeu, avem nevoie să-i predăm inimile noastre, astfel ca dragostea lui să se poată manifesta zilnic în viața noastră. Când ai înțeles acest adevăr, nu-ți mai rămâne decât să iei hotărârea potrivită ca să depășești barierele care te despart de frații și de surorile tale, diferiți rasial, diferiți cultural sau de orice alt fel. Dacă n-ar fi diferența, viața ar fi monotonă, dar unitatea este în Hristos. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Ca ucenicii. Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Ca ucenicii, interpretat de formația corală Înger Alb. Apostolul Pavel scrie mai departe, citez, tot astfel și Isaia zice, din Iese va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Și închei citatul. Pasajul cuprins între versetele 9 și 12 este bazat pe textul din versetul 4, în care Pavel le spune cititorilor săi că Dumnezeu a inspirat scrierile Vechiului Testament pentru ca noi să avem astăzi mângâiere. Pasajul prezintă patru citate din Biblie aducătoare de speranță, câte unul din fiecare subîmpărțire a Vechiului Testament. Un citat este din Lege, unul din Profeți și două din Scrieri. Prin ele, apostolul adeverește că fiecare dintre diviziunile recunoscute ale Scripturii dă mărturie că neamurile își au locul lor în lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Observăm gradația pe care o face Pavel de-a lungul acestor versete. În primul citat, în versetul 9, apostolul îl laudă pe Dumnezeu printre neamuri. Deși este ceva firesc să vezi un cântăreț evreu lăudându-L pe Dumnezeu, Pavel a ales acest text pentru că lărgește contextul strict al imnurilor la nivelul națiunilor din întreaga lume. Astfel, Pavel își alege citatul din Psalmul 18 pentru a demonstra că nu numai iudeii îi vor aduce laudă lui Dumnezeu. Al doilea citat este din Deuteronom și cheamă neamurile să se veselească alături de Israel. Textul original pune accentul pe bucurie. Moise le spune popoarelor să laude pe Dumnezeu pentru măreția lui și pentru că el i-a înfrânt pe dușmani. Pentru Pavel, elementul semnificativ este că neamurile au fost chemate să se veselească alături de Israel. Teologul Leon Morris scrie că Dumnezeu a adus binecuvântările mântuirii tuturor și este natural ca toți să se bucure împreună. Și încheie citatul. Al treilea citat ales de Pavel, de data aceasta din Psalmul 117, vorbește despre neamurile care laudă pe Dumnezeu independent de Israel. Al patrulea citat, din Isaia 11, se întoarce la fundamentul mântuirii atât pentru iudei cât și pentru neamuri. Textul vorbește despre rădăcina lui Isai, singurul în care păcătoșii pot să nădăjduiască. Din Isai va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Și închei citatul. Numele Isai le amintește cititorilor, evident, de împăratul David. David aparținea de linia genealogică a lui Isai, iar Mesia, Hristosul, urma să descindă din aceeași seminție. Prorocul Isaia arată clar că Mesia va aduce mântuire atât iudeilor cât și neamurilor. Iar concluzia pe care o putem desprinde de aici este aceea că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al mângâierii și al nădejdii și nu ne-a trecut cu vederea pe niciunul dintre noi în mărețul său plan de mântuire. Mai departe, apostolul Pavel se roagă ca credința cititorilor lui să le dea o viață plină de bucurie, o viață plină de pace și de nădejde, care sunt toate rezultate ale adevăratei credințe și ale prezenței Duhului Sfânt. Acolo unde se găsesc aceste roade ale Duhului Sfânt, acolo va fi iubire și armonie printre credincioși. Iudei și neamuri, puternici și slabi, toți vor trăi împreună în bucurie și în pace, în nădejdea comună de a avea parte de slava lui Dumnezeu. În capitolul 5, în versetul al doilea, Pavel le scrie romanilor: lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și încheie citatul. Acum, în versetul 13, Pavel le scrie: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Și încheie citatul. Apostolul Pavel a ajuns în sfârșit la capătul argumentării pe care a început-o în primul capitol al epistolei. De-a lungul a 15 capitole, el ne-a explicat ce înseamnă să fii creștin. Acum a ajuns la sfârșit. Dar cum să încheie? Având în vedere puterea și logica argumentelor sale, el ar fi putut să conchidă în felul următor: eu am dreptate, voi greșiți, sau acum cunoașteți adevărul, așa că nu vă mai certați. Însă apostolul vrea să câștige suflete, nu un război al argumentelor. De aceea, el încheie cea mai influentă prezentare a mântuirii din istoria creștinismului cu o rugăciune. Și începe rugăciunea cu o formulă semnificativă: Dumnezeul nădejdii. Nădejdea, așa cum putem constata în repetate rânduri în epistolele pauline, este unul dintre cuvintele cheie folosite de apostolul Pavel. Nădejdea exprimă o mare parte din sensul Evangheliei. Creștinul este cel care are nădejde. Dar cine îl ajută? Dumnezeul nădejdii. Un comentator spunea că Dumnezeu inspiră nădejdea și o împarte copiilor săi. Credem că Dumnezeu își împlinește făgăduințele pentru că El este credincios. Pavel se roagă ca Dumnezeul nădejdii să-i umple pe cititorii lui din Roma și de asemenea și pe noi cu bucuria și cu pacea pe care o dă credința. Aici întâlnim încă trei cuvinte preferate de Pavel. El scrie despre bucurie mai mult decât oricare dintre scriitorii Noului Testament. Avem de învățat o lecție din această constatare. Cei mântuiți au atât de multe motive pentru care să se bucure. Atunci, să ne trăim bucuria deschis, o bucurie care să ni se vadă pe fețe. Dar creștinii nu au doar bucurie, ci au și pace, datorită împăcării cu Dumnezeu. Toate binecuvântările pe care le primește creștinul sunt legate de credința în Cel care este El însuși nădejde. Apostolul Pavel își încheie scurta rugăciune cu dorința ca cei care cred în Dumnezeu să aibă credință prin puterea Duhului Sfânt. Nădejdea este amintită de trei ori în două versete. Pavel știa că lumea din vremea lui era fără speranță. Mai mult decât orice, oamenii aveau nevoie de nădejde și lucrurile nu s-au schimbat. Lumea tânjește încă după nădejde. De aceea este atât de importantă Evanghelia. Ea este un mesaj de nădejde, un mesaj de bucurie, un mesaj de pace pentru cei care prin Duhul Sfânt învață să se încreadă în Dumnezeul nădejdii. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un ultim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Ce pace și ce bucurie!
Ce și ce bucurie să avem un așa Dumnezeu, uniți prin a crucii solie, vom trăi pentru numele Său, chiar slavă. greșeli și păcate, noi stăm lângă el, turma lui, să condamne cel rău știm că poate, dar o altă biserică nu-i. Iubirea mai tare ca moartea, la viață din morți ne-a chemat, pe neveci cu Iisus ne e partea, izbăviți de durere și păcat. Chiar slab cu greșeli și păcate, noi stăm lângă el, turma lui, să condamne cel rău știm că poate, dar o altă biserică nu-i.
Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Ce pace și ce bucurie, interpretat de solistul Adrian Golea. Argumentația epistolei pe care le-o adresează Pavel romanilor este acum completată. Apostolul încheie cu explicația propriului său fel de a scrie o epistolă, urmată de o afirmație cu privire la planurile sale de viitor, și apoi, în ultimul capitol, cu salutările sale personale obișnuite. Iată un prim citat. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Și închei citatul. Să privim acum retrospectiv epistola către romani. Apostolul ne oferă o explicație deplină a planului de mântuire. După formula de introducere din primele versete ale capitolului 1, ne îndreaptă imediat atenția către problema fundamentală a umanității, care este păcatul, și continuă în felul acesta până în capitolul 3. Prezentarea problemei păcatului pregătește contextul pentru tot restul epistolei. Pasul al treilea ne conduce printre minunile îndreptățirii prin har, prin credința în jertfa lui Hristos, din capitolul al treilea până în capitolul al cincilea. Analizând acest pasaj, descoperim că îndreptățirea prin credință este fundamentul tuturor celorlalte aspecte ale vieții de creștin. Pavel ne arată că, întrucât toți suntem păcătoși, singura noastră nădejde este darul cel mare al lui Dumnezeu în Domnul Iisus. După lecția despre îndreptățire, Pavel ne învață mai departe despre neprihănire sau cum să trăim o viață sfințită, aceasta până la sfârșitul capitolului 8. Apoi, de la începutul capitolului 9 până în capitolul 11, Pavel subliniază că mântuirea este pentru oricine, atât pentru iudei cât și pentru neevrei. În sfârșit, el zugrăvește un adevărat tablou despre ce înseamnă să trăiești dragostea lui Dumnezeu în realitatea vieții noastre, în societate și la biserică. Și aceasta de la începutul capitolului 12 până în capitolul 15. Pentru Pavel, mântuirea nu este o experiență ezoterică. Dimpotrivă, cel mântuit trăiește asemenea unui om mântuit. Fiecare aspect al existenței sale este transformat prin puterea Duhului Sfânt. Începând cu capitolul 14 din capitolul 15, apostolul Pavel este gata pentru ultimul pas în argumentația sa. El și-a terminat prezentarea despre mântuire și se pregătește să-și încheie epistola. De aici, din mijlocul capitolului 15 până la sfârșitul capitolului 16, adică până la sfârșitul epistolei către romani, ne împărtășește câteva dintre motivele pentru care a scris epistola și care sunt planurile sale de călătorie. Apoi, transmite salutări cunoștințelor lui din Roma. Pavel își exprimă călduros încrederea pe care o are în creștinii din Roma. El vede în ei nădejde, chiar dacă, asemenea altor biserici, au și ei problemele lor. Dar apostolul vrea ca ei să-și depășească problemele și divergențele și să pășească într-o viață de creștin încărcată de semnificație. Și acesta este drumul către împărăția cerurilor. Mă apropii de sfârșitul acestei ediții a emisiunii Tu Hotărăști. Iată ce scrie Pavel mai departe, conform cu schema epistolei pe care v-am prezentat-o. Citez. Totuși, aici colea v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu îmi îndeplinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Și încheie citatul. În multe privințe, Pavel este un model al predicatorului credincios. El nu vorbește pe ocolite. Cunoscându-și mesajul, Pavel nu ezită să-l transmită pentru că știe că este de la Dumnezeu. Pe parcursul prezentării pe care a făcut-o în epistolă, el a vorbit cu îndrăzneală despre multe lucruri. El a insistat energic asupra universalității păcatului și a deșertăciunii eforturilor omenești. A promovat, pe baza Bibliei, egalitatea între iudei și neiudei și a vorbit deschis despre problemele dintre cei tari și cei slabi în credință. În tot ce a scris, Pavel a urmat consecvent sfatul pe care i l-a dat lui Timotei. Ca mentor al său, Pavel i-a spus tânărului misionar: propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. În textul pe care l-am citit, Pavel consideră că nu i-a lipsit îndrăzneala unui slujitor credincios al lui Dumnezeu. Dar acum că și-a sfârșit misiunea, el recunoaște că este posibil să-i fi deranjat pe unii membri cu această atitudine. Această mărturisire a lui ne înfățișează o altă calitate personală a lui Pavel, și anume tactul. Un lider creștin adevărat nu numai că poate să mustre fără teamă păcatul și greșeala, dar el dă dovadă de tact, dă dovadă de dragoste și de grijă față de cei pe care îi păstorește. Atât îndrăzneala cât și tactul trebuie să se împletească în lucrarea celor care lucrează pentru Hristos. Ce folos că știi să-i atenționezi sau chiar să-i mustri pe oameni dacă nu ești capabil să le câștigi dragostea și încrederea? Nu-i vei ajuta să fie mai buni. Pe de altă parte, alții sunt atât de plini de tact încât nu reușesc niciodată să spună lucrurilor pe nume. Unii ca aceștia sunt atât de atenți să nu ofenseze pe nimeni, încât mesajul lor este lipsit de substanță. N-avem timp și nici nu ne-am propus, dar un studiu al trăsăturilor lui Pavel ar fi foarte valoros pentru că ar exemplifica echilibrul care trebuie să existe între tact și îndrăzneală. Dar ceea ce este esențial am desprins deja. Este important ca în relația cu ceilalți, în calitate de slujitor al lui Dumnezeu, de om al adevărului biblic, să spui lucrurilor pe nume. Dar după ce ai învățat lecția răbdării și a mângâierii, după exemplul Domnului Hristos, ca să poți să-i arăți semenului tău în ce constă nădejdea. Or, și pentru aceasta ai nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, ca să poți lua o decizie ca în atâtea alte situații. Și tu știi foarte bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!